τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.
Ένα μικρό καράβι στην πόρτα μου αραγμένο, τα φώτα του ανάβει όταν στο νου σε φέρνω. Μα κάνεις τόσα λάθη και πια δε σου χαρίζεται. Κατρακυλάει στη σκάλα και βυθίζεται. Ένα μικρό καράβι στη θάλασσα του χρόνου, την άγκυρα του πόνου βαθιά μου πέταξε. Και όλα τα ταξίδια που μου είχες τάξει, φως μου, θυμήθηκε η ψυχή μου και αναστέναξε. Ένα μικρό καράβι με σένα κυβερνήτη, τώρα για που σαλπάρει και ρίμωσε το σπίτι. Δε λέω να μη παίξεις την τρέλα σου, τη σέβομαι, μα εσύ το παρακάνεις και παιδεύομαι. Ένα μικρό καράβι στη θάλασσα του χρόνου, την άγκυρα του πόνου βαθιά μου πέταξε. Και όλα τα ταξίδια που μου είχες τάξει, φως μου, θυμήθηκε η ψυχή μου κι αναστέναξε. Και όλα τα ταξίδια που μου είχες τάξει, φως μου, θυμήθηκε η ψυχή μου και αναστέναξε.
Το 2004 ο Γιάννης Κότσιρας τραγούδησε το «Ένα μικρό καράβι» σε στίχους του Κώστα Φασουλά και σύνθεση του Κώστα Λιβαδά. Και το τραγούδι μεταξύ άλλων λέει: «Ένα μικρό καράβι στη θάλασσα του χρόνου, την άγκυρα του πόνου βαθιά μου πέταξε, και όλα τα ταξίδια που μου είχε στάξει, φως μου, θυμήθηκε η ψυχή μου και αναστέναξε». Και διαλέξαμε αυτό το τραγούδι διότι έχει σχέση με τη θάλασσα, διότι αυτή η θάλασσα, η εκπομπή, έχει να κάνει με τη θάλασσα και τα βαπόρια, αλλά και γιατί σαν σήμερα το 1969 γεννήθηκε, ήρθε στο μάτι του το κόσμο, ο Γιάννης Κότσιρας. 5 Οκτωβρίου, Έλληνας τραγουδιστής, ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα στο τραγούδι το 1990, ερμηνεύοντας ρεμπέτικα και λαϊκά στο μαγαζί που όλοι γνωρίζουμε, Περιβόλι του Ουρανού. Ο πρώτος του δίσκος κυκλοφόρησε το 1996 με τον τίτλο Αθώος Ένοχος. Στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, προχθές ήτανε, πώς πέρασε ο καιρός, αλήθεια, τραγούδισε το επίσημο τραγούδι της Ολυμπιακής Λαμπαδιδορομίας του 2004 με τίτλο Pass the Flame. Και έχει συνεργαστεί με μεγάλα ονόματα του ελληνικού πεντάγραμμου, μεταξύ αυτών Χαρούλα Αλεξίου, Δημήτρη Μητροπάνο, Βασίλη Παπακοσταντίνου, Γιώργο Νταλάρα, Ελευθερία Αρβανιτάκη και πολλοί πολλοί άλλοι. Αυτά με το μικρό καράβι που ακούσαμε τον Γιάννη Κότσιρα, χρόνια του πολλά, να είναι καλά, και εμείς ταξιδεύουμε. Συνέχεια, ακατάληπτα, και το έχω επισημάνει αυτό ο Παναγιώτη, γιατί μου τα λέει από μέσα, αλλά έτσι είναι, δεν σταματάνε τα βαπόρια. Προσοχή όμως, προσοχή, προσοχή, το πλοίο είναι έτοιμο προς αναχώρηση. Παρακαλούνται οι επισκέπτες να εξέλθουν τους σκάφους, παρακαλώ. Το πλοίο αναχωρεί σε 5 λεπτά, τι λέω τώρα εγώ. Εμείς ξεκινάμε τώρα, και θα βρεθούμε μεσοπέλαγα, σε ωκεανούς και θάλασσες. Παρέα με τι, με τα κύματα, την αρμύρα, τους γλάρους, τον ήλιο, τον ουρανό, τη φρεσκοβαμένη λαμαρίνα, τον αέρα, τα άλμπατρος, τα γλαρόπουλα, το μελτέμι, το μπλε της Ελλάδας μας, το μπλε του ουρανού. Είναι η ελληνική ραδιοφωνία, φίλες και φίλοι, η φωνή της Ελλάδας, η φιλόξενη συχνότητα, η παγκόσμια συχνότητα όλων των Ελλήνων, όλης της Ελλάδας μας, που φτάνει στα πέρατα του κόσμου και ενώνει τους απανταχού Έλληνες παντού. Με την εκπομπή «Καλές θάλασσες» προσπαθούμε να αγκαλιάσουμε, και αυτό κάνουμε, και δίνουμε το βήμα στους Έλληνες ναυτικούς μας, σε αυτούς που βρίσκονται είτε εκτός είτε εντός των τυχών και ψαρεύουν ή ταξιδεύουν, είτε είναι στα μεγάλα καράβια, στα ωκεανούς όλου του κόσμου. Ο Άι Νικόλας στην πλώρη σας και η Παναγία μαζί σας, και σύντομα, παιδιά, να γυρίσετε στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η σκέψη μας λοιπόν είναι στους ανθρώπους της θάλασσας που ταξιδεύουν νυχθημερών, που είπε και ο Παναγιώτης, χειμώνα, καλοκαίρι, δεν σταματάνε, γιατί η θάλασσα, τα βαπόρια και η ζωή σε αυτή δεν έχει ούτε ωράρια, ούτε μέρες, ούτε νύχτες, ούτε χειμώνες, ούτε καλοκαίρια. Απλά η ζωή δεν σταματάει, γιατί τα καράβια και τα ταξίδια δεν σταματάνε. Τους ευχόμαστε λοιπόν καλές θάλασσες από αυτό εδώ το βήμα, και είμαστε οι εξής δύο σε αυτό το καράβι σήμερα. Παναγιώτης Ιατρίδης, γεια σου Παναγιώτη μου, είναι στην επιμέλεια του ήχου, στην κονσόλα του ήχου, φροντίζει για τον ήχο που φτάνει στα αυτάκια σας, και φυσικά είναι κάτω στο μηχανοστάσιο, εκεί με τα στουπιά, με τους τόρνους και με τα ψηφιακά θερμόμετρα όπως έχουν εξελιχθεί. Ελέγχει τα καυσαέρια για την ρήπανση του περιβάλλοντος κλπ. Λοιπόν, και στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο, Αντώνης Καραγιαννάκης για το υπόλοιπο της ώρας. Το ταξίδι μας ξεκίνησε, τους κάβους λύσαμε, και άντε γεια. Love me do. Αλήθεια, γιατί βάλαμε Beatles μετά τον Κότσιρα σε τούτη εδώ την εκπομπή στις Καλές Θάλασσες? Ωραίο, γιατί? Διότι, φίλες και φίλοι, στις 5 Οκτωβρίου πάλι σαν σήμερα το 1962, πριν από μερικά χρόνια, τι λέω εγώ, βάλε 60 και, κυκλοφόρησε το πρώτο τραγούδι αυτού του θρυλικού συγκροτήματος που κατέκτησε όλο τον κόσμο, των Beatles. Ο λόγος για το Love Me Do, το πρώτο single της μπάντας που άκουσαν στα ραδιόφωνα οι Βρετανοί φίλοι μας. Γράφτηκε το 1958, όταν οι ανήλικοι Paul McCartney and John Lennon, ladies and gentlemen, έκαναν κοπάνα από το σχολείο. Ο κεντρικός στίχος αφορούσε την κοπέλα του Paul McCartney, Iris Caldwell. Το τραγούδι ηχογραφήθηκε 3 φορές, κάθε μία με διαφορετικό drummer. Αυτή όμως με τον Ringo Starr, το άλλο μέλος του συγκροτήματος, μαζί με τον George Harrison, έγινε η πιο διάσημη. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 1964, αλλά δεν είχε την ίδια πήχηση στην Αγγλία. Ο Paul McCartney το είχε αποκαλέσει το μεγαλύτερο φιλοσοφικό μας τραγούδι, αν είναι δυνατόν, διότι ακούστε στίχους. Love, love me do, you know I love you, I will always be true. So please, love me do, oh, love me do. Ladies and gentlemen, αυτοί ήταν οι Beatles και συνεχίζουμε το ταξίδι μας εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία. Να είμαστε καλά, να τους ακούμε, να τους απολαμβάνουμε από τους δίσκους. Πλέον έχουν γίνει όλα ψηφιακά. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
Και τα λιμάνια και οι καδί και οι καδίγες μ' αφήσαν έξω. Και τα λιμάνια και οι καδί και οι καρδίγες μ' αφήσαν έξω.
Ελληνική ραδιοφωνία, φωνή της Ελλάδας, Καλές Θάλασσες σε εξέλιξη, φίλες και φίλοι. Καλές Θάλασσες σε όλους τους ναυτικούς μας, όπου και να βρίσκονται, ό,τι και να κάνουν. Ένα τραγούδι του 1959, μόλις ακούσαμε το καράβι, ο τίτλος, ένα τραγούδι που μας αρέσει ιδιαίτερα εδώ, σε αυτήν εδώ την εκπομπή, από την Μπέμπα Μπλάντς. Ο μεγάλος Γιώργος Ζαμπέτας την έλεγε Μπέμπα Μπλουμ. Μπέμπα Μπλουμ ή Μπέμπα Μπλάντς, σε στίχους του Χαράλαμπου Βασιλιάδη και μουσική φυσικά του Γιώργου Ζαμπέτα. Και τι λέει το τραγούδι? Μόνο για μένα είναι καράβι, δεν έχει πια να ταξιδέψω, και τα λιμάνια και οι κάβοι και οι καρδιές μ' αφήσαν έξω. Λοιπόν, ακούστε, πριν περάσουμε να δώσουμε μετά τους τρόπους ακρόασης και τους τρόπους επικοινωνίας, λάβαμε ένα μήνυμα πριν από λίγο από τον καλό μας φίλο. Τον είχαμε εδώ την προηγούμενη εβδομάδα μετά τη συζύγου του. Κάναμε μια ωραία εκπομπή από χαιρετιστήρια για το πώς αισθάνεται το ζεύγος, το ζευγάρι, μια μέρα πριν αποχωριστεί για μερικούς μήνες για τον πάρκο του καπετά Γιάννη Κουγιουμτζόγλου, του οποίου στέλνουμε και τους χαιρετισμούς μας και τη σκέψη μας και την αγάπη μας, όπως και ο Παναγιώτης θα το στέλνει. Και σε όλο το πλήρωμα φυσικά, έχω μάθει ότι είναι και γραμματικός Έλληνας, οπότε και εκείνο θα τον έχουμε από κοντά. Λοιπόν, ακούστε, μας έστειλε μήνυμα. Πριν από μια εβδομάδα ήταν εδώ και τώρα έφυγε από Σριλάνκα και μας έστειλε αυτό εδώ το μήνυμα. Παναγιώτη, δώσε βάση, φίλες και φίλοι, ακούστε.
Καλησπέρα Αντώνη, καλησπέρα σε όλους στη Φωνή της Ελλάδος, στην αγαπημένη μας εκπομπή. Καλές άλασες με τον Αντώνη μας. Τον εξαιρετικό Αντώνη μας κρατάει σε τροφιά εδώ στα εξωτικά μέρη, στην Αραβική θάλασσα, με τις βροχές, τις τροπικές καταιγίδες και όλο το καλό που έχουμε. Προορισμός Σαουδική Αραβία με το ρορό Σι Ελληνής. Χαιρετισμούς, χαιρετισμούς να έχετε όλοι. Ευχαριστούμε για την παρέα, Αντώνη.
Εμείς ευχαριστούμε, καπτά Γιάννη, πραγματικά μας συγκινείς ιδιαίτερα για τη συμμετοχή σου εδώ στην εκπομπή, για το στίγμα σου, για την αγάπη σου, για τη Φωνή της Ελλάδας, για την αγάπη σου, για τη θάλασσα και τα καράβια. Ευχόμαστε τα καλύτερα σε σένα, στην οικογένειά σου και στο πλήρωμα φυσικά και σε όλους τους ναυτικούς μας. Σύντομα θα σε βγάλουμε και σένα να μας πεις τις πρώτες σου εντυπώσεις σχετικά με το νέο σου καράβι, το Sea Ελληνής, κάπως έτσι νομίζω μας το έχεις πει. Σύντομα θα τα πούμε και live. Πλώς σήμερα βάλαμε ένα ηχητικό. Είναι λοιπόν το καράβι Sea Ελληνής, σωστά το είπα. Δώσε χαιρετισμού στο πλήρωμα. Και εμείς τώρα, φίλες και φίλοι, να δούμε, μάλλον να υπενθυμίσουμε ότι το Earthflix πλέον είναι παντού. Πρέπει να το αναφέρουμε αυτό. Σε όλο τον κόσμο, σε όλη την Ηφείλιο, και συναντάει τους φίλους της ΕΡΤ με όλα της τα προγράμματα και τις παραγωγές της. Το Earthflix είναι διαθέσιμο όπου και αν βρίσκεσαι από οποιαδήποτε συσκευή, με χιλιάδες ώρες μοναδικού περιεχομένου, live streaming και on demand, και φυσικά εκεί μπορείτε να ακούτε, όπως και σε άλλα μέσα, μπορείτε να ακούτε την Φωνή της Ελλάδας. Η Φωνή της Ελλάδας εκπέμπει για τους Έλληνες απανταχού και για να πούμε τους τρόπους ακρόασης. Earthflix φυσικά, διαδικτυακά μας ακούτε από το earteco.gr, την μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στην Ελλάδα, όπως και στην Κύπρο, μας ακούτε από τις τηλεοράσεις, τα ραδιοφωνικά κανάλια που αποθηκεύονται αυτόματα στη λίστα των σταθμών με την ένδειξη Voice of Greece. Επίσης, μας ακούτε από το Earthflix, όπως είπαμε και πριν. Τώρα είναι παγκόσμιο και μας ακούτε παντού. Και φυσικά η εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας στα κινητά σας. Κατεβάστε την εφαρμογή με το κεφαλαίο Φ και θα είμαστε η παρέα σας παντού, παντοτινά και πάντα. Τηλέφωνο επικοινωνίας για να πείτε σε αυτήν εδώ την εκπομπή, για να δηλώσετε συμμετοχές. Εσείς οι ναυτικοί, μη διστάζετε. Και εσείς οι γνωστοί τους, οι φίλοι τους, οι συγγενείς τους, προσεγγίστε τους, πείτε ρε παιδιά, αυτό και αυτό γίνεται. Να έρθουν εδώ κοντά μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6066-815 έως και 16. 210-6066-815 έως και 16. Το email μας είναι thevoiceofgreece@papakier.gr. Είμαστε στο Facebook η Φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece, και φυσικά υπάρχει και η σελίδα μας στο Facebook Καλές Θάλασσες με ελληνικούς χαρακτήρες.
από τα μικρά ψαράδικα. Στου κόσμου το λιμάνι, λοστρόμο στα γκαζάδικα. Σαν καπνός κορπάει, άγενη κολακύματα. Μη του χτύπας τα κρίματα.
Τα μικρά ψαράδικα ακούσαμε τη Βίκη Μοσχολιού σε σύνθεση του Δήμου Μούτση και του στίχους του Μάνου Ελευθερίου, ένα τραγούδι του 1973. Από τα μικρά ψαράδικα στου κόσμου το λιμάνι, λοστρόμο στα γαζάδικα, πηγή ζωή σου άδικα και μήνυμα δε φτάνει κλπ. Κλπ. Ο κόσμος πια σκοτίνιασε και σαν καπνός σκορπάει, άγιε Νικόλα κύματα, μην του χτυπάς τα κρίματα, στη χάρη σου δεν, πια, δεν πάει. Αυτό ήταν το τραγούδι και διαλέξαμε το τραγούδι γιατί αναφέρεται σε ψαράδικα, διότι θα μιλήσουμε με έναν τύπο ο οποίος κάνει πολλά πράγματα με το ψαράδικό του και αυτή τη στιγμή είναι επί το έργο. Είναι ανοιχτά του Πηλίου, κάπου εκεί στο Πήλιο, θα μας πει τώρα ακριβώς. Παλεύει με τα κύματα, με τα δίχτυα, με τα κουπιά και είναι ο καπετάνιος, ο φίλος μας, ο Γιάννης, ο καπτά Γιάννης Μαντούκος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Μέσης Αλίας. Καπτά Γιάννη, καλησπέρα, γεια χαρά.
Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Μπουντούκος να διορθώσω, Μπουντούκος Γιάννης.
Με συγχωρείτε.
Δεν πειράζει. Είμαι πράγματι στο Αιγαίο, στο Ανατολικό Πήλιο, επί το έργο, όπως ανέφερες.
Πώς είναι τα πράγματα, πώς είναι ο καιρός?
Ο καιρός μπουνάτσα είναι, δεν έχει κύματα από που είπες και τα λοιπά. Ο καιρός είναι μπουνάτσα για την ώρα. Αρμενίζουμε. Πάμε να...
Να καλάρουμε.
Το δύσκολο έργο μας.
Τώρα είναι η ώρα του για να καλάρουμε.
Όχι. Για να καλάρουμε πρέπει πρώτα
να
βρούμε τα ψάρια. Να αναζητούμε τα ψάρια και μόλις τα βρούμε τότε είναι το καλάρισμα που σημαίνει τι, ρίχνουμε το δίχτυ για να τα πιάσουμε.
Και πώς τα βρίσκουμε, ρίχνουμε πάζουμο όπως ρίχναμε παλιά ή κάτι άλλο τώρα
είναι
υπάρχει.
Είναι γρυγρή. Yeah. Λοιπόν, καταρχήν το καΐκι μου είναι το αληφτικό εργαλείο γρυγρή που σημαίνει ότι ρίχνουμε ένα κυκλωτικό δίχτυ αφού εντοπίσουμε τα ψάρια και ρίξουμε ένα φως. Δουλεύουμε βράδυ ως επιτοπλίστων, ρίχνουμε λοιπόν μια σχεδία που έχει φως και τραβάει τα αφρόψαρα, γάβρο, σαρδέλα, τα ψάρια του λαού, κολλιό, κανένα σαυριδάκι, τέτοια πράγματα. Και μόλις συγκεντρωθεί η ικανοποιητική ποσότητα, αν συγκεντρωθεί, γιατί μπορεί και να μην συγκεντρωθεί, και να αποχωρήσουμε δηλαδή, μόλις συγκεντρωθεί η ικανοποιητική ποσότητα, τότε ξεκινάει το καλάρισμα που είναι το ρίξιμο του δικτύου και να πιάσουμε τα ψάρια, εν πάση περιπτώσει.
Αυτό πόσο μπορεί να κρατήσει αυτό η όλη διαδικασία?
Η όλη διαδικασία, το καλάρισμα διαρκεί μια ώρα. Το να ρίξουμε το δίχτυ και να το πάρουμε πάνω περίπου μια ώρα. Αλλά θέλει και κάποιο χρόνο για να
αφήσουμε
τη σχεδία να μαζέψει τα ψάρια. Έτσι. Θέλει και κάποιο χρόνο να ψάξουμε να τα βρούμε. Μπορεί και να μην βρούμε ψάρια, γιατί π.χ. τώρα δεν έχω βρει ακόμη κάτι, παρότι έχει νυχτώσει. Έτσι, η αναζήτηση ξεκινάει μόλις νυχτώσει. Εντάξει. Άρα όλο αυτό το πακέτο και μετά να φτάσει στο λιμάνι τουλάχιστον μια ώρα, να διαλέξεις τα ψάρια, να τα ξεχωρίσεις, να τα παγώσεις, να τα συσκευάσεις και να φύγουν να πάνε στην ηθιόσκαλα. Όλη αυτή η διαδικασία ξεπερνάει τις 4 ώρες, 5.
Και να καθαρίσεις και τα δίχτυα, έτσι. Πρέπει να καθαρίσουν
και τα. Αυτό είναι μετά. Δεν είναι και τίποτα το ιδιαίτερο. Απλά ξαναβάζουμε το δίχτυ στη θέση του για την επόμενη μέρα. Λοιπόν, όλα αυτά λοιπόν πρέπει να γίνουν το ίδιο βράδυ.
Οπότε θα καλά ξημερώματα.
Κοίταξε, όλα πιέζουν, ο χρόνος παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο. Πρέπει να προλάβουμε να πάμε στην αγορά, στην ηχθιόσκαλα. Και όλα αυτά πρέπει να τελειώσουμε 4 ώρα maximum, έτσι όπως έχει γίνει τώρα η δουλειά. Διότι μετά δεν υπάρχει ενδιαφέρον και τα ψάρια δεν πουλούνται και δεν κάνουμε μερογάματο.
Χοντρικά.
Σε πρώτη χοντρικά, και να ξέρετε ότι δεν έχω και το 100% την προσοχή μου τώρα στο ρεπορτάζ, γιατί είμαι πάνω στη δουλειά.
Μια χαρά τα λες, Καπιταγιάννη, φοβερός.
Το έχεις,
Καπιταγιάννη, το έχεις. Έχεις πολύ καλά τα μεταδίδεις και μας αναφέρεις τα μυστικά του επαγγέλματος.
Ό,τι θέλετε.
Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά ξέρω ότι είσαι επί το έργο, αλλά τα λες μια χαρά. Πόσα άτομα πλήρωμα είναι, είσαστε εκεί και πόσο λέμε
8.
Το.
8 άτομα. 8 άτομα. 8 άτομα πλήρωμα και εγώ.
Και πώς το λες το σκάφος?
Το σκάφος είναι 20 μέτρα.
Το όνομα.
Θεόδωρος.
Ο πατέρας,
ναι. Βέβαια, ναι. Αυτός με μπόλιασε με την αγάπη μου για τη θάλασσα. Αλλά μας πληγώνει τελευταία.
Αυτό θα σε ρωτούσα. Πώς και μπήκες στη θάλασσα? Μπολιάστηκες από την προγενέστερη γενιά, έτσι. Ναυτική οικογένεια. Καπιτάνιε. Είναι αυτά. Είμαστε στο Πέλαγος, είμαστε και στο Πύλιο, ανοιχτά του Πύλιου.
Αγάπη μεγάλη.
Α, να τους. Τον έχουμε και τον χάνουμε.
Ο πατέρας μου, έλα.
Σ' ακούμε. Σε χάσαμε για λίγο, αλλά τώρα σε βρήκαμε πάλι. Πάμε.
Κοίταξε να δεις. Ο πατέρας μου είχε γρυγρή. Εγώ από μικρό παιδάκι, από 10 χρονών, μετά το σχολείο, πήγαινα την επόμενη μέρα. Φοβερό ζηλό, φοβερή αγάπη για τη θάλασσα και για τη δουλειά. Και μάθαινα κιόλας. Και έφευγα από το καΐκι μια μέρα πριν αρχίσει το σχολείο, η επόμενη σχολική χρονιά. Έτσι. Ακούγομαι.
Ναι, βέβαια.
Γιατί εντάξει, εδώ η περιοχή δεν έχει πάρα πολύ καλό σήμα. Εν πάση περιπτώσει, να μην τα πολυλογώ. Συνέχισα το σχολείο, συνέχισα τις σπουδές, πέρασα στο Πολυτεχνείο, στο Αριστοτέλειο.
Ναι.
Τελείωσα, ασχολήθηκα σαν μηχανολόγος, δούλεψα στα ναυπηγεία του Σκαραμαγκά, στην ναυπηγό επισκευαστική ζώνη στο Πέραμα, σε ενεργοστάσιο στο Βόλο. Τελικά όμως κατέληξα να φτιάξω με τα χέρια μου ένα σκάφος και να μπω στη θάλασσα εδώ και πάνω από 20 χρόνια.
Μάλλον προτίμησες, εκτός των να ακολουθήσεις την αγάπη σου, αυτό που σε πάθιασε, μάλλον ακούσεις... Ναι, μας ακούσεις, καπετάνιε?
Ακούω, ναι.
Λέω ότι μάλλον προτίμησες, εκτός το ότι να ακολουθήσεις το πάθος σου και την αγάπη σου για τη θάλασσα, προτίμησες, σκέφτηκες να κάνεις κάτι δικό σου, να ξέρεις τι σου γίνεται, να μην εξαρτάσεις από άλλους.
Κοίταξε να δεις, δεν βρήκα κάτι. Ο πατέρας μου δεν με είχε για τη θάλασσα εμένα. Δεν με προόριζε, να, αν το θέλεις, από μικρό. Ήθελε να σπουδάσω, να φύγω κτλ. Όμως τελικά επέλεξα να κάνω αυτό και το χτίσα μόνος μου και όλα τα μηχανολογικά κάφος τα φτιάξα μόνος μου.
Μπράβο.
Έτσι. Και έχω γίνει τώρα κάτι μεταξύ ψαρά, καπετάνιο και μηχανικού.
Είσαι και καραβομαραγκός, με άλλα λόγια.
Όχι, καραβομαραγκός όχι. Μηχανικός, μηχανές, εξοπλισμό, ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό κτλ. Αυτά είναι παιχνιδάκι για μένα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, δεν μετανιώνω. Μέχρι το 10-11 πηγαίναμε καλά. Όπως πηγαίναν όλοι, άλλωστε. Εντάξει, όλοι πηγαίναν καλά τότε. Και ξαφνικά μπήκαμε στα μνημόνια. Μετά άρχισε η καταστροφή. Όλοι χάσαμε τη γη κάτω από τα πόδια μας. Οι πάντες. Είχαμε 300 εκατομμύρια δισεκατομμύρια έτσι ενδεικτικά χρέος με ένα ΕΠ 270. Μπήκαμε στα μνημόνια, κοπήκαν όλα στη μέση, μισθοί, συντάξεις, αγοραστική δύναμη. Ακόμη και εμείς πλέον άρχισαμε και να χάνουμε, πώς να το πω, το μεροκάματο.
Να τα φαίνεται δύσκολα, ναι. Δύσκολα.
Τα πάντα. Και τελικά φτάσαμε εδώ μετά από αλλεπάλληλες κρίσεις, όπως ήταν ο COVID και ο πόλεμος στην Ουκρανία. Και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο τώρα να μην μπορούμε να βγάλουμε μερογάματο. Τα πετρέλαια έχουν διπλασιαστεί, τα λειτουργικά έξοδα έχουν διπλασιαστεί, η αγοραστική δύναμη έχει πέσει, τα καταναλωτικά αγαθά έχουν...
Είναι δύσκολη. Είναι δύσκολη καιρή και είναι δύσκολη και η επικοινωνία μας με το...
Το οξύμορο είναι ότι έχουμε 400 δις χρέος. Το ΑΕΠ έχει πέσει στα 170, μια χώρα που δεν παράγει ούτε μαντήλι για να κλάψει, και το οξύμορο είναι ότι βγάζουμε και πλεόνασμα.
Είναι μεγάλη εξίσωση, δύσκολη εξίσωση αυτή. Πραγματικά όλοι στο ίδιο καζάνι βράζουμε. Να δούμε πού θα βγει αυτή η ιστορία. Κάπου πρέπει να βγει.
Τώρα μετά τις, με την κακοκαιρία και τα λοιπά.
Θα τα πούμε αυτά, καπετάνι. Θα τα πούμε αυτά, την ενότητα αυτή θα την πούμε αυτή, αφού κάνουμε ένα μικρό, ένα τραγούδι να ακούσουμε, να πάρουμε μια ανάσα και θα επιστρέψουμε και να συζητήσουμε και για το τι συνέβη στις μέρες σας εκεί στο Βόλο, στη Μαγνησία. Θα πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε, καπετάνιε.
Έγινε. Να συνεχίσω.
Ναι, μείνε στη γραμμή μας, σου αφιερώνουμε το τραγούδι αυτό και στο πλήρωμά σου.
Σε καινούρια βάρκα πήγα και στον Άγιο το Γιώργη βγήκα.
Βρε και στον Άγιο Γιώργη βγήκα. Ναι, Έχετε ψαράδες ψάρια, βρέχετε ψαράδες ψάρια.
Έχετε ψαράδες ψάρια, αστακούς και καλαμάρια.
Βρε αστακούς και καλαμάρια. Παστά και χλώρια, έχουμε παστά και χλώρια.
Έχουμε παστά και χλώρια και πεντέξιο κάδες χώρια.
Βρε και πεντέξιο κάδες χώρια.
Και άμα έχεις πλεροσέτα.
Και άμα έχεις πλεροσέτα.
Φίλους θα τα φάμε.
Βρε με τους φίλους θα τα φάμε.
Το παραδοσιακό από τη Μικρά Ασία τίτλο «Ψαράδες», φανταστική εκτέλεση, το έχουμε ακούσει σε διάφορες εκτελέσεις. Το ακούσαμε εδώ από τους, από τον Γιώργο Τζόρτζη και την παρέα του, παραδοσιακό όπως είπαμε και πριν, της Μικράς Ασίας, και με αυτό το τραγούδι ξαναφτάσαμε, ξαναπήγαμε στο σκάφος Θόδωρος για να συναντήσουμε ανοιχτά του Πηλίου το καπετά Γιάννη Μπουντούκο, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Μέσης Αλλίας. Καπετάνιε, εδώ είσαι, εδώ κοντά μας, εντάξει?
Ναι, ναι, ακούω.
Σου άρεσε το τραγουδάκι? Σου αρέσουν τα τραγούδια?
Δεν ακούω, έλα.
Σου άρεσε το τραγούδι, δούλευες παράλληλα?
Είπαμε, δεν έχω το νούμε 100% εδώ στην εκπομπή, αλλά τι να κάνουμε.
Είσαι παντός καιρό. Αλήθεια, σε ποιο σημείο ανοιχτά του Πηλίου, σε ποιο σημείο, πώς λέγεται εκείνη η περιοχή, αν θέλεις μας
λέει. Κοίταξε, έχουμε περάσει το χορευτό, μισάωρο, τον Άι Γιάννη το χορευτό, και ανηφορίζουμε. Πηγαίνουμε για προς τον Αγιώκαμπο.
Μάλιστα.
Και τώρα έχουμε φτάσει σε ένα τόπο εδώ, ένα σημείο που κατά το παρελθόν έχει δείξει ότι κάτι μπορεί να προσφέρει. Mm-hmm. Και έχουμε σταθεί εδώ και ψάχνουμε.
Και
είπαμε να ζητούμε τα αλλιεύματα.
Εδώ θα σταθούμε τώρα. Εδώ θα σταθούμε, θα κάνουμε ένα stop. Τι γίνεται με τις ελληνικές θάλασσες γενικά? Ακούμε διάφορα, ψάρια λιγοστεύουν. Τι συμβαίνει, πώς μπορεί να το περιγράψεις εσύ, τι έχεις να πεις και εσύ πάνω σε αυτό?
Κοίταξε να δεις, αυτά τώρα για να πω εγώ σε δύο σειρές το τι ακριβώς συμβαίνει δεν είναι και τόσο εύκολο. Εν πάση περιπτώσει, επιγραμματικά θα σας πω το εξής. Η θάλασσα και τα οικοσυστήματα πλήττονται από εξωγενείς κυρίως προς την αλία παράγοντες, όπως είναι αυτά. Η ρύπανση, ο στροφισμός, η έλλειψη οξυγόνου, η οξύνηση των θαλασσών κτλ.
Και έχει συσταθεί και η θάλασσα. Και η θερμοκρασία της θάλασσας έχει αυξηθεί επίσης.
Μπάση περιπτώσει, δεν νομίζω να έχει αυξηθεί σε τέτοιο επίπεδο. Έχει αυξηθεί, βέβαια. Mm-hmm. Έχει αυξηθεί κάτι το οποίο μπορεί να έχει και άλλες επιπτώσεις, δηλαδή μείωση του οξυγόνου κτλ. Mm-hmm. όσον αφορά τις δραστηριότητες αλίευσης που επηρεάζουν τη θάλασσα και τα οικοσυστήματα, έχουμε εικόνα και ξέρουμε σε ποια.
Μάλιστα.
Όμως αυτό που έχω να πω σαν μέση αλία είναι ότι η παραγωγή μας, από ό,τι φαίνεται, η παραγωγή της μέσης αλίας, που σημαίνει γρυγρή και μηχανότρατα, είναι σταθερή από χρόνο σε χρόνο.
Α, είναι σταθερή. Εντάξει. Τι.
Εντάξει. Αυτά τώρα.
Γιατί ψαρεύετε σε συγκεκριμένο βάθος, πιο χαμηλό.
Κοίταξε, υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί, οι απαγορεύσεις. Έχουμε το πιο αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο έναντι όλων των άλλων ευρωπαϊκών κρατών. Έχουμε την πιο αυστηρή νομοθεσία. Και φαίνεται ότι πράγματι η παραγωγή μας παραμένει σταθερή από έτος σε έτος. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Τώρα, μια που ανέφερες τώρα ευρωπαϊκούς κανονισμούς και τέτοια, είδαμε πριν από μερικά χρόνια το νέο, ας πούμε, αυτό.
Ποιο?
Όπου να φύγουν τα ξύλινα σκάφη και να έρθουν και νέο τύπου. Άλλο πάλι και αυτό.
Όχι, αυτό δεν το καταλαβαίνω. Απλά υπήρχε, αυτό που μου λες δεν έχει κάποια βάση. Αυτό που έχει γίνει είναι ότι υπήρχε το μέτρο της οριστικής παύσης, που κάποιος παρέδιδε την άδειά του και το κόβανε το καϊκί, το σπάζανε,
ναι, ναι.
Και απομακρύναν από τη θάλασσα. Εντάξει, αυτό είναι άλλο θέμα, το οποίο από ό,τι βλέπω δεν θα επαναληφθεί στο εγγύς μέλλον τουλάχιστον.
Μακάρι.
Εντάξει, δεν είναι αυτό. Δηλαδή, το να σπάσουμε τα σκάφη, καταλαβαίνει όλο ο κόσμος ότι είναι παράλογο. Είναι, να μην το χαρακτηρίσω αλλιώς.
Βέβαια.
Εντάξει, δεν στέκει. Και γι' αυτό σταμάτησε.
Και σταμάτησε.
Από όσο εξ όσων γνωρίζω, δεν θα επαναληφθεί. Αυτά. Τώρα, η θάλασσα, είπαμε, νοσεί από άλλους παράγοντες. Μπορώ να αναφέρω ένα περιστατικό.
Βεβαίως.
Που μου συνέβη. Ήμουνα ένα χειμώνα. Το χειμώνα εμείς δεν εργαζόμαστε τα γρυγρή. Ήμουνα στο Βόλο, λοιπόν, στο Καϊκή, στο λιμάνι, και έκανα δουλειές μηχανολογικές στο Καϊκή. Έφυγε, λοιπόν, ένας κύριος με ένα ποδήλατο. Φάνηκε ότι δεν ήταν βολιώτης, ήταν ξένος. Πιάσαμε την κουβέντα, μου μίλησε για αναλύσεις υδάτων και τα λοιπά. Του λέω, από πού είσαι? Μου λέει, από τα Ιωάννινα. Και εδώ τι κάνεις, του λέω. Μου λέει, σπουδάζει η κόρη μου ιχθυολόγος στο Πανεπιστήμιο στο Γεωπονικό του Βόλου. Α, του λέω, έτσι. Αστειευόμενος, έχει ψάρια η λίμνη? Μου λέει, όχι, μου λέει, μπα, μου λέει, υπεραλίευση, το παραδέχονται και οι ίδιοι οι ψαράδες. Λέω, σοβαρά, θα στο θέσω αλλιώς, του λέω. Πες ότι φεύγουν όλοι οι ψαράδες από τη θάλασσα, από τη λίμνη, με συγχωρείς. Και φεύγουν και οι γλάρια ακόμα. Το 2030 θα έχει ψάρια η λίμνη. Μου λέει, έτσι όπως το θέτεις, έχει δίκιο. Έχεις δίκιο. Γιατί γύρω-γύρω από τη λίμνη έχει 5 πτηνοτροφία και έχει και 5 αγωγούς που ρίχνουν τα πάντα μέσα στη λίμνη. Πιστεύω ότι αυτό τα λέει όλα.
Αυτό τα λέει όλα, ναι.
Δηλαδή, η παράκτια ζώνη έχει ένα θεματάκι και οι κλειστοί κόλποι πάλι έχουν ιδιαίτερη ευαισθησία σε όλα αυτά τα εξωγενή προς την αλία που ανέφερα.
Όλοι έχουν μερίδιο ευθύνης στο να κρατηθεί το περιβάλλον της θάλασσας.
Φυσικά εδώ αυτά πληρώνουμε. Ανθρωπογενείς δράσεις του παρελθόντος τα πληρώνουμε.
Έτσι.
Και δεν νομίζω ότι πρόκειται να σταματήσει αυτό. Και αυτό θα συνεχιστεί εσάι.
Μάλιστα. Τις προάλλες, καπτά Γιάννη Μπουντούκο, είχα καλεσμένο εδώ στην εκπομπή τον πρόεδρο της WWF Ελλάς, ο οποίος μας είπε διάφορα για το περιβάλλον, το θαλάσσιο περιβάλλον κλπ. Είπαμε για την αύξηση της τσούχτρες και επίσης είπαμε τα νέα είδη ψαριών που έχουν έρθει στις θάλασσές μας. Αυτό είναι άλλο πάλι, ένα άλλο κεφάλαιο, ένα άλλο φαινόμενο. Λαγοκέφαλοι, λεοντόψαρα.
Αυτά είναι συνέπειες, ναι, της κλιματικής αλλαγής. Υπάρχουν κάποια είδη που ξενιστές, οι οποίοι έχουν εισβάλει στα νερά μας και μερικά εξ αυτών είναι και χωροκατακτητικά, δηλαδή εγκληματίζονται και διώχνουν και τα άλλα τα ψάρια. Έτσι, αυτό είναι συνέπεια της κλιματικής αλλαγής, τη μετατόπιση ειδών, εξαφάνιση κάποιων ειδών.
Είναι επικίνδυνα ψάρια αυτά που αναφέραμε?
Δεν είμαι ειδικό για να σας απαντήσω. Πάντως ο λαγοκέφαλος είναι εξαιρετικά. Το άλλο, το λεοντόψαρο, δεν νομίζω. Νομίζω ότι είναι βρόσιμο. Αλλά ο λαγοκέφαλος είναι εξαιρετικά επικίνδυνος.
Πρέπει να ξέρεις.
Για φαγητό. Έτσι.
Πρέπει να ξέρεις να τα βγάλεις ό,τι χρειάζεται.
Όχι, δεν νομίζω. Και δεν ξέρω. Δεν είμαι σίγουρος. Δεν είμαι ειδικός. Αλλά εγώ δεν θα το έτρεγα με τίποτα.
Ακούμε.
Με τίποτα. Έχει μια νευροτοξίνη, λέει, η οποία μπορεί να επιφέρει ακόμη και έτος θάνατο, δεν ξέρω.
Μάλιστα.
Αυτό ισχύει, είναι συνέπεια των εξωγενών, όπως είπαμε, παραγόντων. Τώρα, Εδώ έχουμε ένα άλλο τώρα θέμα στην περιοχή μας, γιατί ήταν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας.
Πάμε και σε αυτό το θέμα λοιπόν. Πώς είναι η επόμενη μέρα μετά τις καταστροφικές πλημμύρες εδώ, του αυτού του φυσικού φαινομένου στη Μεγνησία και στο παρασιτικό κόλπο?
Εγώ βίωσα το φαινόμενο σε ένα χωριό του Πηλίου, στον Πλατανιά, όπου έγινε βιβλική καταστροφή. Ήμουνα 10 μέρες στο λιμάνι, εγκλωβισμένος και όλα, δεν μπορούσα να φύγω. Έχει ένα ποταμάκι εκεί το οποίο είχε παρασύρει πάνω από 50 αυτοκίνητα. Εν πάση περιπτώσει, πέρασε η κακοκαιρία, πολλά φερτά υλικά, ξύλα, τα πάντα, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς μέσα στη θάλασσα. Εν πάση περιπτώσει, ήδη πήρε και καθάρισε. Εγώ διέσχισα τον παγασιτικό σήμερα, βγήκα εκτός, έχω έρθει στο Αιγαίο κτλ. Δηλαδή, μετά από μια εβδομάδα δεν θα θυμόμαστε τίποτα από όλη αυτή την κακοκαιρία. Όμως, κάποιοι, χρησιμοποιώντας την επαγγελματική τους ιδιότητα και χωρίς να έχουν στοιχεία, έσπηραν τον δρόμο στους καταναλωτές για δίθεν κινδύνους που μπορεί να υπάρχουν στην κατανάλωση των ψαριών. Μήπως το ένα, μήπως το άλλο, μήπως το ένα κτλ. Ναι. Και τι έχει γίνει? Δεν αγοράζει ψάρια ο κόσμος. Τελείωσε. Η ιχθυόσκαλα έχει νεκρώσει. Εμείς δεν κάνουμε μερογάματο, δεν υπάρχει ενδιαφέρον και δεν ξέρω που θα οδηγήσει αυτό. Αυτή η ακατάσχετη κινδυνολογία
και παραπληροφόρηση, ναι. Αυτό από τη στιγμή που δεν είναι ειδική, γιατί αφού τα ψάρια μια χαρά ήταν μέσα στη θάλασσα, δεν είναι?
Κοίταξε να δεις, κοίταξε Αντώνη, το φαινόμενο αυτό, ναι, είχε ραγδαιότητα μεγάλη, αλλά δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο. Πάντα, κάθε φορά που έβρεχε, τα ίδια είχαμε. Από ροές, λιμάτων, κάθε λογής ρήπου έπεφτε στη θάλασσα. Μετά από μια-δυο μέρες καθάριζε. Η θάλασσα έχει τον τρόπο της και αυτοκαθαρίζεται. Εν πάση περιπτώσει, καθιζάνει σαν ίζημα κάποια βαρέα μέταλλα κτλ.
Ναι. Είναι και αυτά. Είναι και αυτό ένα θέμα το οποίο...
Κάνει κανένας μπάνιο στο λιμάνι. Δεν γίνεται. Εντάξει. Αυτό συμβαίνει πάντα. Θα συμβαίνει και στο μέλλον.
Ναι.
Δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε αυτό. Εντάξει. Όσο και να μειώσουμε τις δράσεις μας, πάντα όσο υπάρχει ανθρώπινη παρουσία και βιοτεχνίες και βιομηχανίες και διάφορα.
Αυτά είναι τα μεγάλο αγκάθι σε όλη αυτή την ιστορία. Με όλα τα υλικά που τα οποία αποβάλλουν. Δεν πάμε σε ένα τραγούδι.
Έλα.
Πάμε να σε χάσουμε, σε βρίσκουμε. Μάλλον θα ολοκληρώσουμε λίγο την κουβέντα μας. Καπετά Γιάννη, μας ακούς?
Και βγαίνει την επόμενη μέρα της δεύτερης κακοκαιρίας και βρήκε πολλά φερτά υλικά, κλαδιά, βουνά από κλαδιά και τα λοιπά, τα οποία μετά από λίγο θα εκβραστούν στην πλησιέστερη ακτή, από εκεί, δηλαδή απέναντι από εκεί που φυσάει ο άνεμος, όπως γίνεται πάντα. Και βγάζει ένα τίτλο, πρωτοσέλιδο, και γράφει «Σοκ και δέος στον παγασιτικό κόλπο».
Καλά, μπορεί η ακτογραμμή να έχει λίγο, να έχει κάποιες περισσότερα χώματα και φθαρτά υλικά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο θαλάσσιος πλούτος έχει πάθει κάτι, έτσι δεν είναι?
Μα τα ψάρια δεν είναι το πιο αυτοπροστατευόμενο είδος.
Μάλιστα.
Δηλαδή το πιο καθαρό που υπάρχει έναντι και ζωικών διατροφικών πόρων και ακόμη φυτικών, ζαβατικά κτλ. Το πιο καθαρό είναι το ψάρι. Και βγαίνουν χωρίς να έχουν στοιχεία και κινδυνολογούν. Έχουν σπείρει τον δρόμο. Ο κόσμος πλέον, όπως είπα, δεν αγοράζει ψάρια και εκατοντάδες οικογένειες πεθαίνουν.
Εμείς θα έρθουμε να μας κάνεις το τραπέζι με τον Παναγιώτη εδώ, το τεχνικό ήχο.
Εγώ χθες ψαράκια τηγανίσαμε στο σπίτι. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά έχω να πω. Πού θα οδηγήσει αυτό? Τώρα έχουν έρθει εκεί τα Ινστιτούτα και από το ΙΝΑΛΕ και από το ΕΛΚΕΘΕ και θα κάνουν αναλύσεις και τα λοιπά και ψάρια. Εντάξει, πιστεύω ότι πολύ ντόρος για το τίποτα, από ιδιοτέλεια κάποιον.
Μάλιστα.
Είτε για να αναδειχθούν ή για να αποκομίσουν άλλα ωφέλη.
Ή για να κάψουν κάποιους, για να χτυπήσουν κάποιους.
Ναι, πάντως... όπως βγήκε τώρα ο Δήμαρχος του Βόλου, για να άνοιξε κόντρα με τον Περιφερειάρχη.
Μάλιστα.
Και για δικά του
θέματα,
γιατί το έκανε. Και μας λέει ότι ο παγασιτικός είναι μολυσμένος γιατί πήρε δείγμα από το λιμάνι.
Λοιπόν.
Και από μια πλάζ που είναι δίπλα στο λιμάνι. Είναι ανάμεσα στο λιμάνι και στην Αγιέτ.
Καπετά Γιάννη Μπουντούκου, εσύ τώρα με την εμπειρία σου τώρα λέμε, μετά τις αυτές τις πλημμύρες στην περιοχή, έχει αλλάξει η ακτογραμμή κατά κάποιο τρόπο, έχει λιγάκι ας πούμε, έχουν γίνει προσχώσεις κλπ.
Και σίγουρα τα φερτά υλικά τώρα αυτά, χωμά, λάσπη και τα λοιπά, εντάξει, πρέπει να απομακρυνθούν, δεν το συζητάμε. Mm-hmm. Και οι χήμαροι που έχουν είναι γεμάτοι άμεσα και αυτά να απομακρυνθούν, διότι σε μια επόμενη νεροποντή θα περάσουμε τα ίδια. Είπαμε, το νερό θυμάται, είπα εξωγενείς δράσεις. Ναι. Εγώ δίπλα στο σπίτι μου στο Βόλο, όταν ήμουν παιδάκι, ο διπλανός δρόμος ήταν ρέμα. Μεγάλο χήμαρος.
Οι παρεμβάσεις βέβαια.
Τώρα δεν υπάρχει, είναι δρόμος.
Εντάξει. Είπαμε, η φύση εκδικείται. Και τώρα που ανέφερες Βόλο,
Το νερό θυμάται, αγαπητέ.
Έτσι. Τώρα που ανέφερες Βόλο, είπαμε ότι η φύση εκδικείται, όλα αυτά τα γνωστά. Τώρα που είπες Βόλο, μας ακούει ένας καπετάνιος ανοιχτά της Σριλάνκα, πάει με το ρορό του έξω από εκεί ψηλά. Είναι από το Βόλο η καταγωγή του, καπτά Γιάννης Κουγιουμτζόγλου. Οπότε έχουμε δύο Βολιώτες στην εκπομπή μας σήμερα.
Κοίτα να δεις, εκεί που δεν είχαμε κανέναν,
πήξαμε στους Βολιώτες. Λοιπόν, πριν σε αποθεσμεύσουμε, θέλω δύο πράγματα να σε ρωτήσω, καπτά Γιάννη, και εκείνος Γιάννης.
Δεν κατάλαβα, δεν ακούω καλά, δεν άκουσα καλά.
Πριν σε αποδεσμεύσουμε, δύο ερωτήσεις. Ποιο είναι το μεγαλύτερο ψάρι που έχεις βγάλει ever?
Εγώ.
Ποιος, εγώ.
Το ψάρι προς εμπορία, μεγάλα ψάρια που έχω βγάλει είναι τα μαγιάτικα, που είναι και το καλύτερο ψάρι για μένα, δεν υπάρχει. Σαν το μαγιάτικο δεν υπάρχει ψάρι, πιο νόστιμο. Αυτά.
Πόσο μεγάλο?
Εντάξει, ξέρω εγώ, 30-40 κιλά.
Άκου να δεις, μάλιστα.
Αλλά εντάξει, μπορεί να γίνουν 40-50 κιλά αυτά τα ψάρια, μεγάλα, και είναι και πάρα πολύ νόστιμα. Αλλά και αυτά δεν τα βλέπω τελευταίως.
Μάλιστα.
Δεν ξέρω.
Κάτι ακόμα, μια περιπέτεια που τα σκουρόφερες, που τα έφερες μπαστούνια εκεί με το καϊκί, εκεί με το γρυγρί.
Ναι, θα σου πω ένα περιστατικό. Πρόπερση θυμάμαι, είχα ξεκινήσει από τον Πλαταμόνα για να κατηφορήσω αυτή την ακτογραμμή μέχρι την Πλατανιά κάτω, που είναι προς το Τρίκερι, δεν ξέρω αν έχεις εικόνα.
Ναι, βέβαια, ναι.
Το κατώτερο άκρο
της Μαγνησίας.
Του Πηλίου.
Του Πηλίου, ναι.
Έφυγα λοιπόν, εδώ έχει στη μέση περίπου, έχει ένα κάβο που λέγεται Λαΐνη. Η ώρα 10 το βράδυ ήμουν εδώ που είμαι τώρα, δηλαδή ένα τέταρτο πάνω από αυτόν τον κάβο. Ναι. Αλλά είχε πολύ κύμα, αλλά βουβό κύμα. Λίγο αέρα, πολύ λίγο βορειοανατολικό. Εδώ είναι πολύ αφιλόξενη η ακτή για βορειοανατολικό άνεμο. Είναι δηλαδή από ανοιχτά προς τη στεριά.
Ναι.
Εντάξει, είχα δει τον καιρό, δεν έλεγε πολλά μποφόρ και τα λοιπά. Όμως δεν μ' άρεσε έτσι, αυτό εξελισσόταν, σιγά σιγά έβγαζε κι άλλο, πιο πολύ αέρα, σιγά σιγά. Μπαίνω να δω τον καιρό εκείνη την ώρα και τον έλεγε 4-5 βορειοανατολικό. Άλλαξε. Ωραία Παναγία μου λένε, και ξέρεις, μοναχό καΐχι που λέμε εμείς οι ψαράδες.
Ναι.
Αν σου τύχει κάτι, εμένα πάει και το μυαλό μου στο κακό, γιατί έχω επίγνωση των κινδύνων των μηχανολογικών.
Έτσι.
Το μυαλό μου πάει σε κρουνούς, πάει σε σωληνάκια και τα λοιπά. Αν σου τύχει κάτι,
είσαι μόνος.
Μηχανή, μια τροφία ή οτιδήποτε.
Είσαι μόνος.
Άντε γεια.
Ναι, βέβαια.
Άντε γεια. Και να κατηφορίζω που λες προς τα κάτω, έκανα 4,5 ώρες να πιάσω την Πλατανιά. Είχα βγάλει την καρέκλα έξω με το ένα χέρι το τιμόνι και το άλλο κρατιόμουν από την πόρτα. Μιλάμε,
ναι.
Τα είδα όλα φίλε μου, τέτοια θάλασσα και τέτοιο κύμα εννοώ και τέτοια, μέχρι να φτάσω κάτω έλεγα μόλις πιάσουμε Πλατανιά θα βγω έξω και δεν θα ξαναπατήσω μέσα στο καϊκί.
Μάλιστα.
Κατάλαβες.
Κατάλαβα.
Αλλά εντάξει, αυτό το λένε πολύ, η ναυτική, αλλά εντάξει δεν έγινε.
Είσαι ένας χήμαρος πραγματικά, μας λες ωραία πράγματα, είσαι και σπουδασμένος, είσαι ένας πολυμήχανος Οδυσσέας να το πούμε έτσι.
Έλα τώρα, εντάξει, απλά
μηχανολόγος.
Θα υψηλότερη ανάλυση.
Θα τα κάνουμε. Θα κάνουμε και άλλη κουβέντα.
Και τόπο. Απλά δεν είμαι τώρα κατάλληλη στιγμή, γιατί είμαι πάνω στη δουλειά.
Ναι, σε καταλαβαίνω.
Το κινητό έχει ζεσταθεί τώρα.
Εντάξει.
Μιλάω συνέχεια. συνέχεια.
Σε αφήνουμε, θα σε αποδεσμεύσουμε.
Κάποια άλλη στιγμή λοιπόν
θα κανονίσουμε.
Θέλετε,
βεβαίως.
Να αφήνετε σε πολλά πράγματα που αφορούν την αλεία. Εδώ είμαστε.
Εντάξει.
Έχουμε στοιχεία και μπορούμε να τεκμηριώσουμε τις απόψεις μας. Αυτά, αγαπητέ Αντώνη.
Καπετά Γιάννη Παντούκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πριν σε αφήσουμε, το μήνυμα που θα ήθελες να στείλεις στους Έλληνες ναυτικούς που σε ακούν εδώ από τη Φωνή της Ελλάδας. Τι θα ήθελες να τους πεις στους ναυτικούς, στους θαλασσινούς, γενικά?
Τι να πω, κουράγιο. Κουράγιο. Ξυπνά το κεφάλι και κουράγιο. Δεν το βάζουμε κάτω.
Δεν το βάζουμε.
Έτσι. Τι να κάνουμε.
Να είσαι καλά, καπετά Γιάννη.
Έτσι έλεγε ο πατέρας μου. Ψηλά το κεφάλι.
Σου αφιερώνουμε το καβαντορίτικο. Καβαντορίτικο για σένα και για το πλήρωμα. Γεια χαρά, καπετάνιε.
Έλα, καλό βράδυ, καλό βράδυ.
Θα τα πούμε, γεια χαρά, γεια χαρά.
Μιλάμε, γεια, γεια.
Με το καβοντορίτικο θα κλείσουμε την εκπομπή μας, φίλοι και φίλες, το ταξίδι μας το σημερινό. Ήταν ο καπετάν Γιάννης Μπουντούκος, ανοιχτά του Πηλίου από το Βόλο, με το Γρηγρή Θόδωρος, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Μέσης Αλίας. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους σας που ήσασταν και σήμερα στην παρέα μας. Να είστε καλά παιδιά, να προσέχετε. Χαιρετίσματα και στο καπετάν Γιάννη Κουγιουτζόγλου, μας ακούει εκεί. Ακούσαμε και το ηχητικό που μας έστειλε. Να είναι καλά και εκείνος και το πλήρωμα και όλοι οι ναυτικοί μας παιδιά. Μην ξεχνάτε να έρθετε σε επαφή μαζί μας. Έχουμε πολλά να πούμε, να μοιραστούμε μαζί παρέα. Μαζί να ταξιδεύουμε εδώ στα Αιρτζιανά της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, στη Φωνή της Ελλάδας, στις καλές θάλασσες. Αυτό ευχόμαστε σε όλους σας. Ευχαριστώ και τον Παναγιώτη Ιατρίδη που ήταν ο μηχανικός μας και ο τεχνικός ήχου. Να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας. Τα λέμε σύντομα. Καλές θάλασσες, παιδιά. Γεια χαρά, Αντώνης Καραγιαννάκης.